Slušate radio Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim večeras, možete čuti priču o ulasku ruske državne medijske kuće Russia Today i u Srbiju na srpskom jeziku. Nastavak ruskog tužakanja Podgoričkog kombinata Aluminija. A treća priča o pogubnom utjecaju radikalnih grupa Islamske države, čije djelovanje premašuje definiciju kršenja svih ljudskih prava.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Pod kraj prošle sedmice najavljena je novina na medijskom prostoru Srbije. Nakon brojnih proruskih portala stiže i državna Russia Today, najprije u internet, a potom i u radijskom izdanju. Kako javlja Branka Mihajlović, već u utorak se očekuje da Russia Today, koja već mjesecima velikim novcem i ljudskim potencijalom uspješno kormilari kroz ukrajinsku krizu, objavi u Moskvi otvaranje internet portala na čak 29 jezika.
Portal u svetu poznatog ruskog medijskog brenda Russia Today na srpskom jeziku Rusija danas, kako saznajemo, bit će dostupan već od nove godine, a naproleće i radio stanica. Kako su Beograđani reagovali na vest da stiže ova ruska medijska kuća?
Sve što dolazi od strane Rusije nama je potrebno i korisno i potrebno.
Treba da čujemo i to. Očigledno tom nekom svetu sa one druge strane, koja nije ruska, smeta, da mi malo stanemo na noge.
Mislim da je od izuzetnog značaja zapravo da se pojavi i druga strana priče, kako u političkoj, tako i u svakoj drugoj sferi. Mislim da je jako bitno za nas kao državu i narod da imamo još jedan medij, da se naslanjamo samo na novinske i sve druge informacije koje dolaze sa zapada. Sjajna stvar u svakom slučaju.
Šta reći bolje od toga? Sve najbolje.
Mislite o dolasku?
Tačno, da. Ipak bi trebalo da postoje neka ravnoteža i kod nas, a ne do sad dominacija jedne prozapadne, na moje neke razmišljanje tih medija koje su tako orijentirane.
Russia Today, osnovana 2005. godine, je ruska verzija globalnih medija kao što su CNN, BBC, Euronews, Al Jazeera, kaže Jovanka Matić, istraživač medija i naučna saradnica u Institutu društvenih nauka u Beogradu.
To je pre svega državni mediji bez i malo kritičke distance. I to se i veoma jasno vidjelo u prikazivanju događaja u Ukrajini. Ako bismo rekli da je zapadna slika bila jednostrana na jedan način, time što je bila potpuno negativna prema stavu Rusije, tako je Russia Today bila potpuno jednostrana na potpuno suprotan način.
Srđan Bogosavljević iz Strategic Marketinga ovu vest stavlja u kontekst najnovijih međunarodnih okolnosti, zategnutih odnosa na relaciji Moskva i zapadni politički centri, pre svega Vašington, sa jedne i sve većeg političkog uticaja Rusije u Srbiji sa druge strane.
Ovo je trenutak novih tenzija, povraćaja jednog hladnoratovskog raspoloženja, dakle Rusija sada pokazuje veću inicijativu nego što je imala u vreme sopstvene tranzicije. Sada je očigledno došao trenutak da mogu opet da to pokrenu.
To će za medijsku scenu Srbije značiti još jedan izvor informisanja, kaže dalje Bogosavljević.
Da li će to biti uravnotežene, ćemo imati dva neuravnotežene izvore informisanja, to mi teško sada sudi dok ih ne čujem.
Kaže Srđan Bogosavljević i objašnjava politički trenutak u Srbiji u trenutku medijskog prodora Moskve.
Trenutak je visoke popularnosti Rusije. Rusija nije bila popularnija davno. Putin je najpopularniji čovjek na svetu što se Srbije tiče. Mislim će imati uticaja zahvaljujući tome što će oni kojima je to važno dobijati informacije na tome.
Profesor Fakulteta političkih nauka Predrag Simić kaže da je prodor Rusije u medijske prostore drugih zemalja logičan i da zapravo sledi ono što već čine na tom polju druge zapadne medijske kuće.
Mislim da su to sasvim logični potezi za zemlju koja hoće da bude globalna sila i da demonstrira svoju globalnu moć, da bude protivnik, odnosno rival Sjedinjenim Američkim Državama. To se tako danas radi, to je takozvana ta meka moć, kako je zovu Amerikanci, medijska moć.
Zanimljivo je da se ova ruska medijska kuća opredelila uz internet portal za radio program, kaže Jovanka Matić.
To može da znači da je suviše skupo da pravi televizijski program na srpskom jeziku, ali isto tako da još uvek veruje da je radio značajan izvor informacija u Srbiji.
U domaćim medijima ova vest je propraćena informacijom da je generalni direktor Dmitrij Kiseljov jedini novinar među Rusima kojima je Evropska unija uvela sankcije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Andrej Šari, urednik ruskog servisa Radija Slobodna Evropa iz Moskve, nam javlja kako se u tamošnjim intelektualnim krugovima na širenje programa Russia Today gleda kao na stari sistem propagande koji je oproban još u vrijeme Sovjetskog saveza.
U suštini to je nešto slično velikoj ruskoj još od vremena komentarnoj sistemu propagande koji bio za tadašnje vremena preko mreže Govori Moskva ili Moskovsko radio, koje je radio na nekih 170 ili 150 jezika i koje je nosilo propagandu u svaku državu zemaljskoj kugli. Ja to pouzdano znao zbog toga kao mladi novinar, još je bio stipendijat u sveučilištu i tamo sam također imao praktiku na ovom međunarodnom radiju koje imao svoje programe na svakom od svjetskih jezika. Izgleda da sad će biti za nove uslove jedna novi talas, jedna nova vrsta takve propagande, zbog toga da neće biti nešto posebno srpsko. To će biti, kako sad govore u Russia Today, bit će 29 projekata, svaki od kojih bit će usmeren na neku od zemalja velikih ili malih na svojem jeziku. I u sklopu sveg tog velikog projekata jedan dio bit će na srpskom jeziku posvećen Srbiji. Jasno da bit će nekakva centralna redakcija koja će šaliti oficijalne, specijalne materijale obavezne za prevod na svaki jezik i nešto će dodavati nekakve novinare, možda i Srbe, koji će raditi za ovaj program.
Čuli ste Andreja Šarija, urednika u Radiju Svoboda, koji nam se javio iz Moskve. Ostajemo uz ruske utjecaje, ovaj put u biznisu, i to na primjeru podgoričkog kombinata aluminija. Vjerojatno više niko ne može izbrojati koliko je raznih pravnih akcija pokrenuto u vezi s ovim propalim preduzećima, seriji tužbi, odštetnih zahtjeva i ostalih sporova, dodana je i krivična prijava austrijskom tužilaštvu. Sa detaljima Esad Krcić.
Austrijsko tužilaštvo za suzbijanje privrednog kriminala i korupcije je primilo krivičnu prijavu o kršenju crnogorskog zakonodavstva o stečaju u vezi sa kreditom ruske VTB banke pod goričkom kombinatu aluminijuma, nakon čega je navodno crnogorskim vlastima uputilo zvaničan zahtjev za krivičnim gonjenjem tri neimenovana državljanina Crne Gore. Naime, prema pisanju dnevnika Dan, filijala VTB banke iz Beča je svojevremeno odobrila kapu kredit od 60 miliona eura za koji je žirant bila vlada Crne Gore, ali ukupna potraživanja ove banke prema kombinatu aluminijuma iznose preko 90 miliona. Pošto oko 30 miliona nije bilo pokriveno garancijama Crne Gore, VTB banka se našla u situaciji da po uvođenju stečaja u kombinat nema mogućnost naplate potraživanja. Portparol austrijskog tužilaštva Carmen Priori rekla Danu da se prijava odnosi na nezakonite radnje trojice crnogorskih državljana koje nije željela da imenuje. Advokat Aleksandar Đurešić kaže da je informacija o krivičnoj prijavi za sada nedovoljno jasna, jer prije svega nije poznato o kojim se osobama radi i kojim tačno radnjama su mogle da učine krivično djelo.
Ukoliko se radi o stečajnim upravnicima i stečajnom sudi, što bi moglo da bude lako na pamet neka pretpostavka, apsolutno smatram da takva krivična prijava bi bila potpuno besmislena. Niti oni reaguju proprio muto, odnosno samostalno, već tek kada su shodno zakonu ispunjeni uslovi za nečiji stečaj. Dakle, oni nisu ti koji mogu biti po bilo kom osnovu odgovorni, već oni postupaju, odnosno stečaj se uvodi onda kada postoje uslovi u skladu sa našim zakonom. Tek nakon što se uvede stečaj, odnosno rješenje o stečaju postane pravosnažno, tada se biraju stečajni upravnici, odnosno tome prethodni izbor stečajnog sudnje, što znači da oni nakon uvođenja stečaja nemaju nikakvu odgovornost, osim ukoliko je bila jedna pretpostavka potpuno, ako bi pustili mašti na volju, da imaju te milione na računu, a da ih nisu platili. Tada bi mogla biti njihova odgovornost, apsolutno ne može biti da bude zamislivo uopšte.
Crnogorsko tužilaštvo je sada dužno da postupi tako što će slučaj ocijeniti u skladu sa domaćim zakonima, kaže advokat Aleksandar Đurišić, koji objašnjava i zašto je u odnosima Ruske banke i slučaja u Crnoj Gori krivična prijava podnijeta austrijskom tužilaštvu.
Šteta je nastala tamo, odnosno umanjenje u imovini nečijoj konkretne banke nastala je u Austriji, a ne u Crnoj Gori, jer oni afilijaciju niti banku ovdje, koliko ja znam, nemaju. To je jedini razlog zašto je vjerovatno podnijeta, ne moglo bi biti naravno i ovo povjerenje prema državnim i crnogorskim organima, ali i prije svega vjerovatno zato što šteta nastaje i oni smatraju da izvršenje dijela nastalo u Austriji.
Podsjetimo, nakon proglašenja bankrota u Kapu raspisana su dva tendera za prodaju imovine fabrike, a na kraju je ostao samo jedan ponuđač, nikšićki biznismen Veselin Pejović, koga opozicija smatra marionetom premijera Mila Đukanovića, koji je i sam predmet optužbi da je bio duboko involviran u tajne dilove sa prethodnim ruskim investitorom, iz čega je navodno izvlačio veliku finansijsku dobit na štetu države. Ova krivična prijava je još jedna u nizu brojnih sporova u vezi sa podgoričkim kombinatom aluminijuma, koji su između ostalog poslužili kao opravdanje kupcu imovine kombinata Veselinu Pejoviću da uplati samo 4 od 28 miliona eura koliko je ponudio za kap. U međuvremenu je reagovao i dio opozicije, član skupštinskog odbora za ekonomiju i funkcioner opozicionog Demokratskog fronta Nebojša Medojević.
Ja sam i ranije ukazivao da je samo uvođenje stečaja u kombinat aluminijuma dovelo Crnu Goru u jednu veoma nezgodnu poziciju kada su u pitanju međunarodne arbitraže i poštovanje samog ugovora. Dakle, činjenica da država Crna Gora nije raskinula ugovor po onim klauzulama samog ugovora koji su već bile ispunjene, već je uvela stečaj, otvara najbolnije pitanje u čitavoj priči, a to je intervencija države, intervencija vlade u poslovanje jedne privatne komercijalne kompanije sa strane vlasništva. I to advokati CEAK-a koriste, kao što sam i ja najavljivao, vrlo efikasno i očigledno da kod samog vlasnika CEAK-a postoji neki dodatni motiv koji se može analizirati s aspekta možda i nekih privatnih neraščišćenih odnosa između njega i Đukanovića, ali i nekih odnosa koji su se definisali između crnogorske vlade, između Đukanovića i vrha ruske vlasti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
S jedne strane ruska propaganda i širenje utjecaja Kremlja, s druge strane opasnost od sve agresivnijeg idolopoklonstva prema islamskoj državi. Balkan u sredini te dvije struje, s nejakim državama i urušenim društvom. Veliki izazov o kojem su studentima u Banja Luci govorili profesori iz Zagreba. Akcente iz njihovog zapaženog izlaganja prenosi Erdoğan Katana.
Islamska država je pokušaj teritorijalizacije i stvaranja državne cjeline od dijelova Sirije i Iraka sunitskih muslimana. To više nije pojedinačni teror za koji se zalagala Al-Qaida, već pokušaj stvaranja jedne cjeline gdje bi mogao biti stvoren kalifat. Ovako je direktor Centra za međunarodne studije i sveučilišni profesor iz Zagreba Radovan Vukadinović na predavanju studentima Političke akademije Friedrich Ebert Stiftung u Banja Luci objasnio posljednja dešavanja u Iraku i Siriji.
To nije nikakva država u onom pravom smislu te riječi. To je jedan pokret koji ide gore, desno, lijevo, koji se pomiče u tim borbenim operacijama i koji naravno nastoji biti stalno fleksibilan. ISIS je nešto što je potpuno novo u međunarodnim odnosima, nešto što teško možete usporediti sa bilo čime. Mi smo imali i do sada različite pokrete, narodno-oslobodilačke itd. Međutim, to su bili pokreti koji su se borili za svoje nacionalno oslobođenje, koji su uglavnom uvijek bili dosta siromašni, koji su otimali oružje od neprijatelja. Ovdje se radi o pokretu koji je dobro fundiran, koji ima iza sebe religiju, koji ima iza sebe jednu masu boraca koji prihvaćaju tu religiju i koja ima naravno sredstva kojima se može boriti.
Europa još nema jedinstven stav o tome kojom vrstom vojne intervencije treba odgovoriti ISIS-u, ali ako se ovaj pokret bude širio, Europa će morati mijenjati svoj stav, ocijenio je Vukadinović.
Međutim, ako gledate u širem kontekstu ovoga trenutka, 16 različitih pokreta od Mauritanije do Filipina podržava ISIS i smatra da je to pravedna borba muslimanskog, islamskog, kako hoćete, svijeta. Prema tome, spremni su i podržati ISIS na određeni način. Neki kažu da ova velika američka bombardiranja koja su bila izvedena, koja su naravno pomogla da se taj ISIS potiskuje, da su s jedne strane dobra, jer naravno desetkuju borce ISIS-a, ali s druge strane da na svakoga ubivenoga ISIS-ovca na terenu dolazi 10 novih.
Dekan veleučilišta Vern iz Zagreba, profesor Vlatko Cvrtila, problem Europe vidi kao problem sa identitetom islamske zajednice u zapadnoevropske kulture.
Ta jedna potreba da se izgradi čvrsti identitet u multikulturalnom društvu je odveo dosta mladih ljudi prema radikalnim skupinama, odnosno radikalnim interpretacijama koje objašnjavaju i obrazlažu zašto se ta integracija nije dogodila, a obrazlažu prije svega na nekakvim postulatima neprijateljstva, različitosti kultura, otpora zapadnih kultura prema islamskoj kulturi itd.
To kaže, pokazuje i veliki broj mladih ljudi koji su otišli da se bore na strani militanata islamske države iz zapadne Evrope, koji je daleko veći nego iz Bosne i Hercegovine i nekih dijelova regije.
Tako da se stvara jedan rascjep koji je posljedica određenih događaja u jednom drugom dijelu svijeta, a najveće štete će imati, po mom mišljenju, upravo europska društva koja sa svojim modelom multikulturalizma nažalost nisu uspjela.
Ovo je počelo kao vjerski rat između šita i sunita, međutim nakon što je počela i vojna intervencija zapadnih zemalja, ovaj sukob bi se mogao proširiti, mišljenja je profesor Cvrtila.
Kao odgovor ISIS-a su bile zapravo ova ubojstva pred kamerama zarobljenih novinara, odnosno humanitaraca, i za sada su se oni na tome zadržali. Međutim, oni su jasno uputili prijetnju da se može očekivati i širenje njihovog političkog nasilja izvan teritorija Sirije i Iraka, dakle to može se pretpostaviti Evropska unija, odnosno prostor Evrope, odnosno države, one države iz koje su ti ljudi otišli tamo. Dakle, to nije nešto što bi bilo neočekivano, jer Al-Qaida imala isti modus operandi, isto ga tako koristila.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Sudi i tužilaštvo Bosne i Hercegovine, dvije najviše pravosudne instance u državi, inače smještene u istoj zgradi, ovog su vikenda otvorili međusobnu medijsku vatru. Povod su dva posljednja slučaja hapšenja, pa zatim puštanja na slobodu osoba osumnjičenih za korupciju ili utaju poreza. Poznati advokat Josip Muselimović u razgovoru s Mariom Arnautović analizira stanje u BH pravosuđu, posebno naglasivši kako je situacija zapravo već odavno upitna.
Situacija u našem pravosuđu dugo vremena je upitna i puno stvari treba razriješiti. Ja osobno mislim da su nesporazumi unutar pravosudnog sustava kulminirali ovim saopćenjima koja se dogodila na relaciji suda Bosne i Hercegovine i tužiteljstva Bosne i Hercegovine. Sama činjenica da su se oni međusobno počeli dopisivati javnim saopćenjima govori o dubini te krize. U posljednje vrijeme dogodilo se nekoliko slučajeva o kojima zaista se mora progovoriti. Prije svega moralo bi progovoriti Visoko sudačko i tužiteljsko vijeće, moralo bi progovoriti Ministarstvo pravosuđa oba entiteta, ali i Ministarstvo na razini države Bosne i Hercegovine. To sam rekao, ponovit ću, ali isto tako mišljenja sam da mora progovoriti i advokatska komora kako federacije, tako i Republike Srpske, jer ovo što se dogodilo sa ova dva posljednja slučaja sa takozvanom aferom Meso i Gibraltar su nama koji se bavimo ovim poslom neshvatljiva, a onda tek je pretpostaviti kako mogu biti zbunjeni građani naše zemlje i kako oni mogu osjetiti jednu nesigurnost kod ovako pravosudnog sustava.
Šta je uzrok te krize o kojoj govorite u pravosudnom sistemu, po vašem mišljenju?
Pazite, tužiteljstvo kada se odluči na stavljanje mjere prema nekoj osobi, mjere lišenja slobode, dakle to je najteži udarac na jednog čovjeka jer je to njegovo temeljno ljudsko pravo. Iza toga vežu se posljedice za njegovu obitelj. Dakle, mora se s puno senzibiliteta staviti prijedlog. A pogotovo sud koji odlučuje o tom zahtjevu također mora krajnje oprezno i baš onako kako u zakonu kaže postupati. Neprimjereno je ljude hapsiti na ovakav način, s kapuljačama, dugim cijevima, zavrnutim rukama, vratovima, glavama i tako. Mislim, to su poniženja. Pogotovo su poniženja uhićenja ljudi na koje se dovode kamermani, televizije, rade reporteri, novinari. Zašto? U trenutku lišenja slobode ona se mora smatrati po presumpciji nevinosti kao nedužna osoba. Prema tome, tek u postupku treba utvrditi je li ta osoba kriva za ono što se stavlja na teren. Ovakav način lišenja slobode ljudi, po meni, primjerene samo u slučaju ako je neka osoba pravomoćno osuđena, izbjegava pristupiti izdržavanju kazne, zabarikadirala se, naoružala se i prijeti fizičkim napadom. Samo tada ima mjesta kapuljačama, dugim cijevima i ostalim rekvizitima.
Mi smo također imali primjer dva velika sudska procesa koja su pala pred Državnim sudom Bosne i Hercegovine, znači suđenje Zijadu Turkoviću i grupi, a zatim suđenje Harisu Čaušoviću za terorizam. Oba postupka su vraćena na početak. Da li to govori da državno pravosuđe nije spremno da procesuira tako velike procese?
Ja koliko znam, na ovim predmetima rade iskusni sudci. Znate, vi možete biti vrhunski hirurg, ali ako ste u jednom času nesmotreni, možete katastrofalno pogriješiti. Dakle, radi se o tome da se nekim stvarima pristupa površno. Ako se postupa površno, onda neko zato također mora snositi konsekvence. Ja mogu biti izvrstan odvjetnik, ali mogu doći poludrijema na suđenje i ostati pasivan i vlak će proći pored mene i pored mog klijenta. Prema tome, te očito je o nepripremljenosti, radi se o površnosti u nekim stvarima, a to je ono što mora biti sankcionirano, to je ono o čemu mora progovoriti visoko sudačko i tužilačko vijeće, prije svih.
Da li je metod u kom se preko medija dvije pravosudne instance razračunavaju opravdan metod ili je postojao drugačiji način da se ovo što se desilo preko vikenda riješi?
Ja kad sam vidio da sud i tužiteljstvo komuniciraju putem javnih saopćenja, ja se pravo kare sledio. To je posljednje što se smjelo dogoditi u funkcioniranju dviju najznačajnijih pravosudne institucije u zemlji.
A šta je dakle trebalo uraditi po vašem mišljenju?
Trebalo je razgovarati sve te stvari, raspraviti unutar četiri zida. Ili tužiteljstva, ili suda, sve se svijedno.
Čuli ste advokata Josipa Muselimovića s kojim je razgovarala Marija Arnautović. Haško suđenje Ratku Mladiću nastavilo se iskazom Rajka Banduke, ratnog adjutanta optuženog, izvještava Goran Jungvirt.
Zastavnik Banduka, koji je po formiranju VRS-a iz jedinica JNA postao adjutant optuženog, opisao je generala Mladića kao moralnog i poštenog čovjeka koji je zagovarao suživot naroda u Bosni i Hercegovini. Prilikom toga, Banduka je pokušao skinuti zapovjednu odgovornost s generala Mladića, tvrdeći da on nije sam odlučivao o akcijama VRS-a, koje su prema tužiteljstvu dovele do dvostrukog genocida i ostalih zločina.
To se sve završavalo u operativnom centru i u štabu koji je od nas udaljen 1,5-2 km. Iz razloga što većinu vremena general Mladić nije boravio kod mene, nego u jedinicama i terenu. Informacije i sadržaj informacija, ako je fizički bio prisutan, informisao se u glavnom štabu, znači direktno u operativnom centru ili kod načelnika štaba.
Iako zbog bolesti nije sudjelovao u zauzimanju Srebrenice 95. godine, kada je prema haškoj optužbi tamo počinjen genocid protiv bošnjačkog stanovništva, Banduka je ustvrdio da je general Mladić poštivao pravila ratovanja i odnosa prema zarobljenicima. Kako bi osporio vjerodostojnost svjedoka i pokazao kako je i on sudjelovao u spornim operacijama, tužitelj Peter McCloskey je suočio Banduku s presretnutim razgovorima u vrijeme zauzimanja Žepe, gdje je prema optužbi odmah nakon Srebrenice također počinjen genocid, riječima sudskog prevoditelja.
U razgovoru sa njima Rajko Banduka, koji je oficir pri glavnom štabu takozvane VRS, govorio je kako je on odsutan da radi posao, kako ide sporo, ali da ide i da će biti uskoro završen. I ti koji su prestali razgovor kažu da ste po time mislili na Žepu. Da li vam je to od neke pomoći? Da li ste primali pozive ljudi koji su tražili generala Mladića tog datuma 22. jula?
Ne, nisam primao pozive, nikako ne mogu sebe povezati sa ovom konstatacijom i presretnutim razgovorom.
Suđenje generalu Mladiću nastavit će se ovaj tjedan i dalje iskazima oficira VRS-a, koji će osporavati optužbe vezane u Sarajevo, Srebrenicu i općine gdje je početkom rata 92. godine počinjen progon negdje i s razmjerima genocida nad nesrpskim stanovništvom. Za radio Slobodna Europa, Goran Jungvirt.
Nevladina udruga za ljudska prava iz Zagreba Dokumenta obilježila je 10 godina rada, tokom kojih su se najviše bavili suočavanjem sa prošlošću. Monitoring suđenja za ratne zločine smatraju međutim najvažnijim dijelom za prevladavanje posljedica ratnih sukoba na Balkanu. Sa detaljima se javlja Eni Zević.
Ima ozbiljnih pomaka nabolje na suđenjima za ratne zločine pred hrvatskim sudovima, a svatko pošten priznaće da je dio zasluga i na monitorima iz Grupa za ljudska prava koji prate ta suđenja i o nedostacima, ali i o pomacima nabolje izvještavaju javnost. Prvo, dobre vijesti, donedavni dugogodišnji monitor suđenja iz Osječkog centra za mir Mladen Stojanović.
Velik pomak u tome što se sudi pripadnicima jednih i drugih postrojbi,
što rezultati analize pravomoćnih osuđujućih presuda pokazuju da su posljednjih godina ujednačeni kriteriji u odmjeravanju kazni pripadnicima srpskih i hrvatskih postrojbi. Makar i danas bilježimo izuzetke, odnosno i danas se bilježi naročito na prvostupanjskim postupcima, da se srpskim pripadnicima i dalje izriču znatno veće kazne nego hrvatskim, ali tu ipak neke korekcije radi Vrhovni sud.
A što se problema tiče, oni su konstantni. Brojni slučajevi neprocesuiranih miniranja kuća građana srpske nacionalnosti i protupravnih deložacija i slabo ili tek iznimno procesuiranje pripadnika hrvatskih postrojbi za zločine koji nisu rezultirali smrtnim posljedicama. Problem su i brojni zločini pripadnika srpskih postrojbi nad nesrpskim stanovništvom koji nisu procesuirani, a niz postupaka protiv njih vođen je u odsutnosti. Također upozorava kolega Stojanović, činjenica da se po svijetu uhićuje pripadnike raznih srpskih postrojbi optuženih ili osuđenih za ratne zločine, a da se onda te postupke obustavlja, govori da brojne osude i optuženje iz 90-ih i dalje nisu raščišćeni. Suradnja Hrvatske i Srbije na procesuiranju ratnih zločina osjetljivo je pitanje. Dobra je suradnja ostvarena u slučaju Sotin, gdje je ubijen 61 hrvatski civil, ali to se desilo na inicijativu obitelji hrvatskih žrtava koje su se izravno obratile tužilaštvu za ratne zločine u Srbiji, jer su osumnjičenici pobjegli u Srbiju. Suđenje još nije počelo zbog štrajka advokata u Srbiji. Nakon Sotina nema novih pomaka, upozorava Veselinka Kastratović, monitorica iz Osječkog centra za mir.
Postoje tu vrlo krupni zločini, evo recimo kao što je zločin u Bogdanovcima koji do danas je u nekoj istražnoj fazi. Ljudi su tamo, barem iz onoga što smo mi vidjeli, pomalo su očajni jer ništa se ne radi konkretno. Niko nije optužen još za zločin koji se dogodio u Bogdanovcima, a tamo je 80 i nešto ljudi poubijano, još se dosta ljudi traži. Slučaj Čakovci. Nikada nije bilo suđeno za ubijene civile i za ubijene hrvatske branitelje koji su nađeni u onoj masovnoj grobnici u onom bunaru, pa onda za Bokšić.
Kako se uglavnom potencijalni budući optuženici za ove ratne zločine nalaze u Srbiji, kolegica Kastratović sugerira da ti slučajevi dođu na dnevni red sljedećih susreta hrvatskog i srpskog tužiteljstva.
Ja u svakom slučaju mislim da bi trebalo intenzivnije raditi na razmjeni tog materijala, a posebno u odnosu na pripadnike Jugoslavenske narodne armije. Jer Srbija očito da još uvijek kalkulira i ne žele sa visokim oficirima Jugoslavenske narodne armije, a ja osobno ne vidim nijedan razlog da Hrvatska ne ustupi te dokaze i da jednostavno se natjera Srbiju, posebno u ovoj situaciji kad oni su otvorili predpristupne pregovore i trebali bi pokazati Europskoj uniji da imaju namjeru konačno procesuirati, odnosno istraživati pripadnike Jugoslavenske narodne armije.
Ove se godine monitoring suđenja obavlja volonterski, jer dokumenta nije prikupila sredstva za plaćanje monitora. Vjeruju da će ih sljedeće godine imati. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org. Na sjeveru Kosova, gdje je u većini srpsko stanovništvo, više od 280 bivših pripadnika MUP-a Srbije, danas u skladu sa briselskim sporazumom radi u policiji Kosova. Dobili su činove i unapređenja, a istim se povodom Jasmina Ščekić među građanima raspitivala kako oni procjenjuju sigurnosnu situaciju.
Pa raspoloženje naroda je odlično, ali i bezbednost je slaba. Policiji ne verujemo, jer oni da su vredili, oni bi ostali u srpskoj policiji.
Znači vi isto kao većina građana Severne Kosovske Mitrovice,
dakle,
što se tiče kosovske policije nemate povjerenja?
Nikakvo, nikakvo, apsolutno nikakvo. I ovi koji služe sad njima, njima još manje verujemo. To samo narod, narod, samo disciplina naroda je ovih 15 godina spasila ovaj narod ovdje. Pa nikakva policija i kvor i umnik i to. Narod je shvatio da mora da bude disciplinovan, da ne nasrćemo jedni na druge i da možemo samo tako da se spasimo.
Pa sigurno se ne osjećam bezbedno. Razloga za to je više. Dešavaju se tako ekscesi s vremena na vreme, a ekces po ekces može da dođe i do neke situacije koje ne želi baš niko. Da li to neko priželjkuje ili ne, ne bi znao da kažem.
Za kraj samo povjerenje u policiju lokalnu, da li imate? Kome verujete? Da li verujete bilo kome uopšte nakon svega što se dešavalo?
Pa više ni sam sebi ne verujem. Šta da vam kažem?
I kako opisujete bezbednostnu situaciju? Kako se vi lično osjećate nakon svih ovih posljednjih incidenata?
Pa, kako kada mislim, stvarno. Nije bezbedno. To se ja pitam, kod koga bi imali povjerenje da nas ti brani? Ne znam, nije samo.
Podsećamo, poslednji u nizu incidenata u Severnoj Mitrovici desio se proteklog vikenda u subotu 25. oktobra, kada su nepoznate osobe pucale iz vatrenog oružja u ulici Johna Kennedyja na vozilo marke Mercedes, čiji je vlasnik prodekan Fakulteta tehničkih nauka Prištinskog univerziteta sa sedištem u Severnoj Mitrovici, Srđan Jović. Vozilo je bilo parkirano na parkingu pored fakulteta. Niko nije povređen, ali je pričinjena materijalna šteta na vozilu. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Ščekić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
Slušate dokumente dana za ponedjeljak 27. oktobar. Među ostalim možete čuti da je srbijanski premijer objavio kako je blizu 47.000 nezaposlenih skinuto sa tog spiska. Upućeni, međutim, kažu:
ja ne znam nigde, ni jedno radno mesto se otvorilo u realnom sektoru. Morali bismo da znamo gde je došlo do eksplozije novih prilika povoljnih za otvaranje radnih mesta. Dakle, gde se desilo to čudo? Ja ću prvi da ulažem tamo.
A tu je i uobičajeni kap sedmice.
Pa koja je to kasta?
Ako mene pitate lično,
ja imam dilemu.
Naj manguf, naj huligan.
To je on postao.
Ne znam više nikako da ga nazovem.
A gde su vam dokaz? Ma prostite, kako se to dokazuje?
Da pročitate listu Treće oko.
Dakle, taj mini helikopter doleteo.
Ja razumem da je njima teško.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nezaposlenost u Srbiji smanjena je ove godine za blizu 47.000 osoba, objavio je nedavno premijer Srbije Aleksandar Vučić. Branka Trivić primjećuje kako predsjednik vlade gubi tlo pod nogama, pa u nedostatku bolje ponude građanima nudi poprilično jadna Potemkinova sela. Samo da se ne ponovi sudbina prethodne vlasti, koje su stanovnici u završnici pokazali da ne žele kupovati maglu. S obzirom na dodatni umor i siromašenje ljudi, ova aktuelna Potemkinova priča mogla bi trajati mnogo kraće.
Ako i kada se to desi, više se niko neće sećati ko je premijeru podmetao tu veselu statistiku. Da li mu je najservilnije sekundirao junak našeg doba Aleksandar Vulin, koji je napričao da je stopa nezaposlenosti opala za 3,8% u odnosu na prošlu godinu, kako je u prvih 8 meseci ove godine zaposleno više od 140.000 ljudi, što nikako, kaže, nema veze sa sezonskim poslovima i tako dalje i tome slično. Ili je to bio direktor Nacionalne službe za zapošljavanje, izvesni Zoran Martinović, koji ga je prosvetlio statistikom da danas u Srbiji ima 45.000 zaposlenih više nego u februaru. Ipak nisu se još svi baš savršeno glajhšaltovali, pa je na sreću orkestar donekle raštimovan. Ministarstvo financija tako u avgustu navodi da je smanjena i stopa nezaposlenosti i stopa zaposlenosti. Tvrdi doduše, još pozivajući se na Zavod za statistiku, da je broj zaposlenih u javnom sektoru ostao nepromenjen. Ali šta bi sa informacijom bivšeg ministra financija Lazara Krstića onomad o hiljadama novozaposlenih u javnom sektoru u posljednja dva prošlogodišnja meseca? U Vučićeve i Vulinove podatke o smanjenju nezaposlenosti ne veruju ni opozicija, ni sindikati, ni ekonomisti. Borislav Stefanović, potpredsjednik Demokratske stranke i šef njenog poslaničkog kluba u Skupštini Srbije, za Radio Slobodna Evropa kaže da je rast zaposlenosti potpuna neistina, jer je porez na dohodak građana opao, što bi bilo nemoguće da je broj zaposlenih porastao.
To je fingirana informacija potpuno i iskorišćena je jedna neverovatna praksa Nacionalne službe za zapošljavanje da zakazuju ljudima obavezno javljanje u određeni dan, iako iz nekog razloga ne pojave se tamo, oni skidaju s evidencije. Taj način su hiljade ljudi na veštački način skinuli s evidencije nezaposlenih građana. Drugi element je porast sezonskih poslova. i oni to predstavljaju kao rast zaposlenosti. Jedino što je poraslo u Srbiji, to su cene i porezi. Prihodi u budžet su manji i pored viših stopa poreza. Prema tome, ta informacija neistinita. Jedino je istina da su oni armiju stranačkih vojnika od nekoliko desetina hiljada zaposlili mahom u javna preduzeća i državne institucije. Samo ono što nam je rekao bivši ministar Krstić javno, da je to bila neka brojka od 30-40 hiljada u tom momentu i to su sve ljudi u javnom sektoru, dakle svi su stranački zaposleni.
Sindikalni čelnici više su nego nepoverljivi prema ovoj statistici vlasti. Branislav Čanak, predsjednik sindikata Nezavisnost, preveruje da je Vučićeva brojka od 40 hiljada ljudi uhljebljen pronašla u javnom nego u realnom sektoru.
Ja verujem da ovi 40.000 su svi tamo zaposleni. Ja ne znam nigde, ni jedno radno mjesto se otvorilo u realnom sektoru. To je fantastičan skok. To je nešto što je nezabeleženo. I to bi od Financial Timesa, CNN-a, svi bi to javili. Ja nisam primetio da je bilo ko to javio. Prema tome, to je vrlo šokantan broj i neodrživ. A drugo, može lako i da se proveri. Ako su ti ljudi zaposleni, to znači odmah ima 46.000 novih poreza, oni jadikuju i dalje, a ovoliki rast imaju priliva i budžeta i doprinosa. Prema tome, nije mi jasno ili su poslodavci zaboravili da plate ovim novim zaposlenima, ili se to nije desilo. Pre će biti ovo drugo. Dakle, morali bismo da znamo vrlo važan podatak koji bi bio indikacija i za strane investitore. Gde je došlo do eksplozije novih prilika povoljnih za otvaranje radnih mjesta, dakle gdje se desilo to čudo? Ja ću prvi da ulažem tamo. Ovo, koliko, 100 dinara, 100 dinara. Ali neverovatno da niko ne govori gdje je ta koncentracija, da nam objasni neko tu eksploziju optimizma, ko je to naglo imao priliku da otvara radna mjesta i da pozovemo i druge da tu ulažu. Očigledno da je neko pronašao zlatnu žicu.
Ovaj naš sagovornik pre je sklon da poveruje u podatak Ministarstva financija da je došlo i do pada zaposlenosti i do pada nezaposlenosti, a ovo posljednje ovako objašnjava.
Postoje evidencije nezaposlenih. I ako ja sa te evidencije otputujem u Ameriku ili Kanadu ili Australiju, ja više nisam na evidenciji, ali nisam zaposlen u Srbiji. Drugo, ima ljudi koji čekaju zaposlenje u sigurnijim okolnostima. Dakle, mnogo poslova postoje u Srbiji koji su krajnje neizvesni da li će da vas prijavi gazda, da li ćete raditi na crno ili na belo, da li ćete imati penziju, da li ćete imati zdravstveno i da li ćete uopšte dobiti bilo kakvu platu. I mladi ljudi naravno izbjegavaju koliko god da su u očajnoj situaciji, da iz jedne očajne situacije utrče u drugu očajnu situaciju kao rješenje. To onda nije rješenje. Dakle, i ti ljudi se nalaze između ta dva pola, ta dva pitanja, gdje su oni? Sede kući i čekaju da dobiju posao da će im biti garantovana kakva takva sigurnost ili su spakovali kofere i otišli i više ne obitavaju ni u knjigama ni u statistikama Srbije. Tu je odgovor.
I ekonomisti su nepoverljivi u pogledu Vučićeve i Vulinove matematike smanjenja nezaposlenosti, jer srpska netransformisana privreda nije mogla proizvesti nova radna mesta, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Saša Đogović, Sarneg instituta za tržišna ispitivanja.
Ja ne bih uopšte ovu jednu pozitivnu vest koja je tako veštački sforsirana pridavao je neki poseban značaj. Imati s jedne strane svakako utjecaj sezone, građevinska poljoprivredna sezona, uslov treba imati u vidu da je došlo i do pojačanog angažmana na otklanjanju posljedica poplava. Bilo da reč o obnovi samih objekata, građevinskih i nekih infrastrukturnih objekata također, tako da je i to uslovilo neki dodatni angažman. Minorno je svakako ono što nešto iz sive zone uskočilo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slobodna Evropa.org.
U narednih 20 minuta poslušajte gaf Miloša Teodorovića.
Gaf nedelje. Predlog broj 1.
Priča narodni poslanik.
Što neke mere ono što smo do sad doneli.
Nebitno mu je ime i prezime, partija, orijentacija, nebitna je i tema, jer ono što je značajno tek dolazi.
I naplata poreza nisu baš doneli.
U salu ulazi premijer Aleksandar Vučić. Masa, ne poslanici, nego masa na noge se dižu. Zaneti, predsjednica Skupštine Maja Gojković ih smiruje, a oni samo što još ruke ne ispruži i ne podignu. Šta će Gojkovićeva na kraju se pomiri i samo je ponese ta euforija, pa kad se strast smiri, prekinutom poslaniku obića.
Pratit ću vam vreme, izvolite.
Hvala.
I potpuno je neverovatno da neki, ko da ne vide kakvo je dominantno raspoloženje predstavnika naroda, nikako da se smire.
Radimo ovu emisiju 24 godine.
Radila sam je pod Miloševićem, radila sam je pod Tadićem, radila sam je pod Koštunicom i više ne radim. Dakle, to je ukratko odgovor na to šta se promenilo i kako ide dalje.
I ja što to ne može da razume, nego uporno tvrdi da sve to nije delo Gosana Einsteina, visoko rangiranog u toj kući, već...
Želim da se zahvalim Tomislavu Nikoliću na tom.
Opet ste zamrsili, ne zahvaljujući Nikoliću. Njemu premijer Aleksandar Vučić zahvaljuje...
Što je ovakvu stranku stvorio...
Jeste, na 6 godina od njenog osnivanja. A po Bećkovićevoj, Vučić je
jedan privatni vlasnik
medija u Srbiji, ona će reći.
Prvo se je bio prvi potpredsednik vlade, pa je onda bio prvo ne znam šta, a sada je prvi privatni vlasnik. To je on postao.
Bećkovićeva, molim vas, samo jedno pitanje imamo za vas.
A gde su vam dokazi?
Da je vidim sad.
Ma prostite, kako se to dokazuje?
I vi neka novinarka, sad će vam premijer sve objasniti.
Da pročitate listu Treće oko ili ne znam gde.
I bolje bi je bilo da se informiše na pravim mestima nego što svašta po gradu priča.
Ja sam razgovarao ovih dana sa devojkama iz Human Rights Watcha koje pišu izveštaje o stanju medija.
Šta taj Watch Rights ili kako se već zove ima da se bavi stanje medija u nas?
Mislila je da ovaj prevodilac loše prevodi. Pa rekla, ko vas je zvao? Znači, pa premijer. Premijer vas je zvao. I tu je mogao biti kraj našeg razgovora i njenog izveštaja, jer to u civiliziranim zemljama nije normalno. Nema šta premijer da zove novinare. I to se ne može zvati privatno. Pritisak je bilo da on zove da vam kaže da je bila divna emisija, bilo da vam kaže da je bila grozna. I jedno i drugo pritisak.
Predlog broj 2.
Nem i uglađen nije smeo da ostane. Albanska pretnja nadvila se nad Srbijom i sama po sebi dovoljno motiviše na akciju, ali premijeru je inspiracija došla iz još jednog izvora.
U listu Treće oko.
Nego, medije prati premijer skoro pa više od ministara svojih, kažem skoro, a ovo mu je posebno uživancija. Istina je da je nekima, poput na primjer poslanika i naprednjaka Milovana Drecuna, odmah sve bilo jasno te istog časa ustreptao i priznao.
Ne mogu sada više da budem siguran da će ono što bude eventualno dogovoreno Albanija da ispoštuje.
Užasno ga je to izjedalo.
Ja imam dilemu i kao poslanik. Da li da bojkotujem eventualni dolazak Edija Rajnsa?
Tek da znate da se Rama strašno potresao kada je informisan da će ga Drecun eventualno ignorisati.
I hoćete to uraditi?
A Drecun će njoj.
Razmislit ću.
Nije sve izgubljeno. Uostalom, da će Drecun da bojkotuje, ne piše nigde, pa ni...
U listu Treće oko.
Ali, ako može Drecun tako čvrst da bude, bilo bi neukusno da Vučić ostane tako mek. Zato se dohvati sa kolegom Ramom Kosao Moderni svet na Twitteru.
Premijeri Srbije i Albanije nastavili su verbalni sukob posle incidenta na utakmici te dve države. Premijer Srbije na svom Twitter nalogu napisao:
Twitteraš prvi.
Malo lajkiram, malo nohte lajkiram, proverim statuse, gde mene ma dodam se.
Da ljudi koji kažu da je Velika Albanija naša noćna mora su apsolutno u pravu, ali to nije samo naša, već i noćna mora Evrope i čovečanstva.
Kakva je bola, kakav ISIS.
I mi ćemo učiniti sve što je u našoj moći da je sprečimo.
A ako ne razumete šta želim reći, nastavlja premijer.
Nadam se da će normalni Albanci razumeti tu poruku.
Baš kao što naš normalni premijer sve brzo i lako shvata, pa je tako shvatio i tweet premijera Rame, koji je prethodio premijerovom tweetu, dakle Twitteraš drugi.
Koji je sinoć na Twitteru napisao da je Velika Albanija noćna mora Srbije, a ne projekat Albanije.
Što će reći da Velika Albanija nije lični Ramin san, a što Vučić nije baš tako razumeo, no se prepao, pa možda prebrzo reagovao.
Noćna mora Evropi i čovečanstva.
Ali ispravno, jer u samoj zemlji nema ništa što bi ga koliko ta velikoalbanska preokupacija trebalo da mori.
Zbog demoliranja 23 ugostiteljska objekta u Srbiji, do sada je saslušana 91 osoba, a gotovo svi su maloletnici.
Pa da, deca su se samo zaigrala, a u ostalom i nije to prvi put, što bi rekao Bojan Kostreš iz Lige socijaldemokrata.
Hajde samo podsjetiti da Novi Sad nekoliko puta razbijan i paljen u poslednjih 10 ili 12 godina.
To mora da su ga palili ovi što Velikom Albanijom prete, nego kako se skinuše sa neta, tako su se i strasti spustile. I ne prođe dan dva, samo što su malo popričali jedan na jedan, sve dobi neki drugi ton.
Predsjednik vlade Aleksandar Vučić razgovarao je u popodnevnim satima sa albanskim premijerom Edijem Ramom.
Pa sada on i Rama spremni za daleko blaži pristup, sve po savjetu srpskog šefa diplomatije Ivice Dačića.
Tu situaciju treba prevazići.
I tako bi.
Dvojica premijera saglasila su se...
And ali ipak obazrivosti nikada nije na odmet.
Zaključak je da zvanični sastanak bude održan 10. novembra u Beogradu, a Rama je trebalo da poseti Beograd 22. oktobra.
U ostalom, toliko se čekalo, pa može još malo.
Dolazak jednog albanskog premijera u Beograd prvi put posle 67 godina.
I čim dođe, imaće posla koliko mu volja, baš onako fizičkog, na primjer kod
vlasnika pekare i kafea Evropa, Temaja Bajramija.
Vidite sami ovaj objekat, ja sam ulago i sve što imam u životu, ovde sam uložio.
Ma dobro, bilo popaljeno, poharano, polupano, ali će da se sredi. Mi smo takvo društvo, desi se ponekad pa prođe. Da vam kažem, šalu na stranu, bitno je da nas veliki podrže, što bi rekao Dragan Marković Palma iz Jagodine.
Sada pozivam Ameriku i velike sile da ne primenjuju dvostruke aršine.
Jer, skoro da ne reče Marković Palma, u suprotnom će ova naša mladost zbog one krpe dalje da krši, lomi sve što je albanska ruka posadila na srpskom tlu. U ostalom, mi smo vas, zbog vas, nikako zbog nas, podržali u borbi protiv ISIS-a, o čemu smo i Obamu informisali.
Tako i mi sada pozivamo Ameriku, Evropu, da se uključi u borbu protiv albanskog terorizma.
Sa kojim se za sada, iako mali i slabi, uspešno borimo, pre svega zahvaljujući visprenosti šefa policije doktora Nebojše Stefanovića, onog ko možemo zahvaliti što je krunski dokaz velikoterorističkih ambicija u srpskim rukama.
Mediji su nagađali dakle taj dron, dakle taj, da tako kažemo, mini helikopter doleteo.
Dron, krpa, helikopter, zovite ga kako vam je volja, jer je nebitno. Ta opasna sprava u posjedu je doktora Stefanovića.
Dakle, on je u našim rukama.
I ekspertski timovi kompletno su ga proučili, te utvrdili
da je dron kineske proizvodnje nabavljen u Italiji.
To je već, dakle, organizovani kriminal međunarodnog nivoa sračunat protiv interesa Srbije i on, naravno, protiv premijera, što se nije ustručavao da javno iznese predsjednik odbora za bezbednost Vojvodine Miroslav Španović.
Ne može da se desi da onaj manguf, da onaj huligan, ne znam više nikako ga, da ga nazovem.
Terorista, bre.
Da se dva puta pojavljaju na televiziji i da tamo pljuje premijera i predsjednika vlade.
A taj je naš, ne njihov. Onda nije terorista, onda je običan mladi huligan.
To tako ne može.
Mislim to da vređa premijera. I da bude pošten.
Opet da kažem, smatram da zato nisu krivi sa televizije, nego su krivi opet iz obezbeđenja.
E tu za srce ujede doktora Stefanovića, koji je koliko prošle sedmice opomenuo RTS da se nije dovoljno izvinio premijeru, ali sada knedlu proguta.
Slažem se gospodinom Španovićem da je svakako na samoj utakmici napravljeno dosta propusta.
Molim da se doktor Stefanović izvini. A kad smo već kod doktorske titule, o tome ćemo upravo sada.
Predlog broj 3.
Nedavno je komisija koju je krajem avgusta formirao Univerzitet Megatrend da proveri doktorsku disertaciju Nebojše Stefanovića izašla sa saopštenjem
da je aktualni šef srpske policije najbolji kadar koji iznedri ovaj univerzitet, hvaljeni na London School of Economics, te da vlada prava jagma među studentima za njegovim doktoratom. Čita se to štivo više nego dela Vesne Dedić, a kako i ne bi, kad je sada jasno
da je s tim doktoratom sve u redu i da nema osnova za njegov poništavanje.
I samog doktora tada strepnja popusti. Temu se za trenutak uzdrmano samopouzdanje ponovo učvrsti i bi mu milo. Njiše se doktor Stefanović, sve mu je pomeri, a i zaista lepše ne može biti. Jedan po jedan svi odustaju od optužbi.
Nova stranka saopštava da je skupštinska većina odbila da se u dnevni red zasedanja Skupštine Srbije uvrsti rasprava o predlogu zakona o dopunama zakona o visokom obrazovanju, koji podrazumeva uvođenje principa akademske čestitosti.
Kome to pa treba?
Podsećamo, poslanici Nove stranke predložili su da se u članu 4 zakona o obrazovanju doda princip akademske čestitosti.
Ama čemu to služi?
Postoje ozbiljne sumnje da je veliki broj državnih funkcionera na nepošten način sticao univerzitetske diplome i naučna zvanja.
Nakupio su međuvremeno poduži spisak magistara i doktora koji su ovakvu završnicu priželjkivali.
A među njima su ljudi koji obavljaju najvažnije državne funkcije.
Ko je ovo dopustio da ovako priča?
Pa čak i predsjednik države Tomislav Nikolić.
Pa još na javnom servisu.
Sporni su i naučni radovi gradonačelnika Beograda Siniše Malog, kao i bivšeg funkcionera Demokratske stranke i predsjednika opštine Novi Beograd Aleksandra Šapića.
Baš ih briga zapravo. U ostalom, što reče profesorka Srbijanka Turajlić, ni oni koji bi trebalo da se tiče, nisu se posebno uzbudili.
Gotovo niko u akademskoj javnosti Srbije nije pokazao interes za taj ili bilo koji drugi plagijat.
Predlog broj 4.
Načelnik generalštaba Vojske Srbije Ljubiša Diković nije naivan, što smo shvatili još onog kišnog popodneva kada se vojna parada privodila kraju.
Pri izlasku Sabine predsjednik mi je dao signal i pročitao sam u njegovim očima.
Što ti je vojnički instinkt?
Da je izuzetno zadovoljan sa onim što smo mi prikazali.
Još prošle sedmice ste ovo čuli i još jednom podsjetili kako to izgleda kada se ćuteći razumeju, ali ove sedmice druga strana potvrdi da Diković zaista ima smisla za prepoznavanje nijansi.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić ocenio je paradu korak pobednika najvišom vojnom ocenom za pokazane rezultate odlično. I'm singing in the rain, just singing in the rain. I poručio da su pripadnici Vojske Srbije pokazali da Srbija ima snažnu, odvažnu i modernu vojsku, čije pripadnike krasi čvrstina, odlučnost i odanost otadžbini.
Spremne da gacaju i po pljusku ako treba, jer su se tako mučili naši stari u oba rata, što smo mi to popodne baš i obeležili, a što je neke blago zbunilo.
Što se tiče pitanja šta se time proslavljalo, ni to nije jasno, jer smo sad odjednom saznali da se tu obeležavao i 100 godina od Prvog svjetskog rata.
Kaže istoričarka Dubravka Stojanović, a mi ne vidimo u čemu je problem.
Zašto bi se Prvi svjetski rat obeležavao 20. oktobra?
Je li rekla 20. oktobar?
20. oktobra.
Ne, gospođo Stojanović, niste razumeli. Da je obeležavano 20. oktobra, to bi bilo povodom oslobođenja Beograda, a mi smo to obeležavali 16. oktobra, a 16. može da se spakuje Prvi svjetski rat. Za objašnjenje pitajte predsjednika Nikolića i Stanislavu Pak. Ona mu je savjetnica i sve će, kao više puta do sada, ako treba i da vam napiše. Onda će vam biti jasno i zašto je.
Kada je recimo predsjednik Nikolić pominjao imena heroja, on je pomenuo 98% ili više imena iz Prvog svjetskog rata, a zanimljivo je da iz Drugog svjetskog rata jedino pomenuo Koču Popovića.
I treba, jer Popović je zaslužio i ulicu da dobije što je učinjeno i što je najbitnije, a na što bi sigurno bio jako ponosan, da mu na otvaranje ulice dođe ministar, levičar uvezan sa desničarima, što je opet sve tako prirodno, Aleksandar Vulin. Baš o Koči priča.
Jedan od onih ljudi zbog kojih kada god dođu teška vremena i kada dođu sile za kojima ne znamo da li možemo i smijemo da se suprotstavimo, setimo se ovakvih ljudi i kažemo ako su mogli oni, e pa možemo im.
I nemojte da budete u zabludi, jer će te sile pre ili kasnije doći. Tada ćemo mi ko Koča, ne zato što se borio protiv fašista, mislim i zato, ali ima jedan razlog više i to smo shvatili na paradi.
Zato što su svi srpski predstavnici države govorili o Srbima isključivo, tako da su govorili srpska i ruska zastava, govorili su srpski i ruski vojnici, naša dva naroda i tako dalje. Prema tome, za početak Jugoslavije tu nije bilo.
Mislim, ne bi je bilo da onaj od kog smo to najmanje očekivali nije upropastio stvar.
Mada zanimljivo je da je Putin rekao jugoslovenska vojska i crvena armija.
Hvala što ne ode prekiše.
Ali što se tiče naših predstavnika, oni Jugoslaviju nisu pominjali.
Zbog toga što je to bila naša istorijska greška, jer su nas iskoristili svi iz te da joj ime ne spominjemo i zato što smo ih mi oslobodili i države im napravili na našu štetu, a oni ni hvala nisu rekli, mi ćemo to lepo da spakujemo na naš način.
I ono što je bitno, to je da dominira u stvari Prvi svjetski rat.
Tako je, i da ne širimo priču, da ne spominjemo nikog kog ne bi trebalo.
Pa ni glavno komandujućih tih jedinica koje su oslobodile Beograd, Josipa Broza Tita.
Rekli smo nikoga koga ne bi trebalo.
Josipa Broza Tita.
Pravit ću se da ne čujem.
Josipa Broza Tita.
Što je uporna?
Josipa Broza Tita.
Baš je teško sa istorijom izaći na kraj.
Josipa Broza Tita. Josipa Broza Tita. Josipa Broza Tita.
Predlog broj 5.
Kao da nam ovi naši već nisu i previše.
Policija je privela 19 navijača Bešiktaša, 15 navijača je privedeno zbog upotrebe pirotehničkih sredstava, a 4 zbog narušavanja javnog reda i mira.
I to nakon što je u trećem kolu C grupe Lige Evrope njihov klub pobedio Partizan. Čuj, pobedio.
4-0. Partizan pred rezultatskom katastrofom.
Kako god, vredi zabeležiti da je Partizan to vrlo sportski podneo, a možda bi i Bešiktaš da su izgubili, ali pošto im se desilo da pobede, nešto u njima uzavre, ponese ih, nadraži, uzbudi, uzletoše pa udri.
Izazvali su haos još u hotelu gde su napravili bakljadu.
Do duše, izveštaji se malo razlikuju.
U hotelu nisu pravili neke posebne nerede, sem što su zapalili baklju u holu hotela.
Čini se da je kolega oguglao, pa mu bakljada u zatvorenom prostoru i ne dođe ništa posebno dramatično, ali da se razume. Žao mi je autobusa.
Naime, odavde iz hotela Jugoslavije do stadiona u Humskoj organizovano su prevoženi autobusima GSP u kojima su oni palili baklje, uništavali inventar, lomili stolice, držače, lomili čak i prozore.
I kada su sve to pedantno skršili, onda su i pevali i još baklji palili i skandirali. A i prošetali su se ulicama Beograda uz žandarmerijsku pratnju. Jednom rečju, baš su se lepo proveli.
Predlog broj 6.
Obraćamo se ministru financija, poznatom po, za razliku od premijera, izrazito tvrdom srcu Dušanu Vujoviću.
Ako mene pitate lično, svako smanjenje penzija i plata u zemlji u kojoj su penzije i plate u poređenju sa potrošačkom korpom relativno skromne i male je bolno.
Osim ukoliko to smanjenje zahvata vucibatine od prosvetnih radnika, što kao nekog nešto uče, a zapravo profitiraju na savijenoj grbači nesrećne mladosti, čija letnje zimske Božićne, uskršnje, a posebno one slavske slobodne dane koriste kako bi se još više izležavali. Recite i ministre Vujoviću.
Ja razumijem da je njima teško.
Ma kakvi teško, znate kakvu divnu decu imamo.
Ja razumijem da su plate niske i u zdravstvu i u školstvu.
Ma može da se izgura.
Ali isto tako pozivam sve ljude u školstvu da razmisle o tome i koliko vremena nedeljno rade.
E mali, e veliki odmor, e mužina, pa još slobodni vikend.
I na koje druge načine bi mogli dopunskim izvorima dohotka da pokriju tu razliku.
Jesu oni čuli za privatne časove, a ne samo da ih država plaća. Ko da ne znaju da država nema da se razbacuje izvan neophodnog.
Povodom dana bije, direktor Aleksandar Đorđević kaže da je pred bijom period reorganizacije radi uspostavljanja moderne nacionalne službe bezbednosti.
Zna država u šta se isplati ulagati. Vidite da nam prete sa svih strana.
Ljudi koji kažu da je Velika Albanija naša noćna mora su apsolutno u pravu.
I nije primjer krpe jedini, ali nesreća države ove je to što ona to shvata, a prosvetari nikako.
Dragan Matijević, predsjednik Unije sindikata prosvetnih radnika, kaže da su se sva četiri sindikata odlučila na štrajk upozorenja sa potpunom obustavom rada.
To intelektualci.
Naš osnovni zahtjev jeste da se izuzme prosveta i svega toga, zato što prosveta ionako prima najmanju platu od svih u javnim službama.
Dragi moj Matijeviću, znanje nema cenu, što znači da ne mora ni da se plati, što znači da se od njega može živjeti ako nemate platu, što opet znači da je nebitno 1000 tamo ili ovamo. Treba biti pošten i posvećen, a najpoštenije i najposvećenije država će već jednom nagraditi. Evo idealnog primjera za to.
Advokati su poručili premijeru da su prevelika ovlaštenja data u ruke malog broja notara i da je to novo potencijalno žarište za korupciju.
Ma dajte, koleginica u ovom citatu čini mi se nekako notarsko pitanje negativno konotirala. Što uopšte želi reći?
Znači, ne! 93 beležnika!
Na celu Srbiju.
Pa koja je to kasta? Koji su to novi bogataši?
Stanite, gospodine advokatu, u protestu. Notari su srž zdravog intelektualno-profesionalnog tkiva pravne profesije u Srbiji. I dok vi štrajkujete...
Više od 70% suđenja u posljednjih mjesec dana svakodnevno se odlaže.
Oni ljudi i vaš posao odrađuju. Ne zato što dobro ide, nego što brane i vašu čast, baš kao što to čini i ministar pravde.
Agencija za borbu protiv korupcije preporučuje smjenu ministra pravde Nikole Selaković.
Baš taj koga gađaju sa svih strana, on stego zube pa se ne daje. Nego, što traže smjenu?
Jer je, kako se navodi, doveo u sumnju povjerenje građana u savjesno i odgovorno obavljanje javne funkcije.
Ja ovog ništa ne razumem.
Agencija navodi da je Selaković prošle godine kao član Državnog veća tužilaca učestvovao u izboru svog savjetnika Radomira Ilića za zamjenika tužioca, a kao član Visokog savjeta sudstva u izboru svoje savjetnice Mirjane Mihajlović za sudiju Prekršajnog suda u Beogradu.
Pa koga će da podrži ako neće svoje? Sreća pa se Selaković ministar ne može tako lako zastrašiti.
Poštujem zakone svoje države i poštovaću svaku zakonitu odluku njenih organa.
To napisa pa saopšti.
Ali ne volim kada mi pridike o zakonitosti drže oni kojima su ruke duboko u medu.
To su ti iz agencije, ali i advokati, svi da vam kažem. Ne da čovjek na sebe, držite se Selakoviću.
Predlog broj 7.
Zatresli su se temelji drevne Kolačeve zadužbine, zatresli od jeze kada je on uzdignute glave među njih zakoračio.
Knjiga Ima li ovde Srba Milorada Vučilića predstavljena je na Kolarcu. Njoj su sabrani svi autorovi uvodnici koje je pisao poslednjih 7 godina.
Baš šteta što nisu i oni raniji, pa ćemo tu nepravdu samo delom, koliko širina ove rubrike dopušta, da ispravimo.
Dosadašnja politika Republike Srbije i njenog predsednika Slobodana Miloševića ne pruža čak ni mogućnost sitnog podozrenja kada su u pitanju interesi celine srpskog naroda i njihova puna zaštita.
To je bilo tamo u prvoj polovini 90-ih, a ko se toga pa seća, a nikomu i ne zamera, zapravo sa ovom pameću mnogi bi i danas govorili.
Ne pruža čak ni mogućnost sitnog podozrenja.
Stvarno tako mislimo.
O knjizi su govorili Vojislav Koštunice.
Ostale nećemo spominjati, nema se vremena, a njega hoćemo, nešto prisustvujemo nekakvom istorijskom pomirenju, oni se za Boga nikada nisu ni kačili, nego kao potvrdu nagađanja da otkad iz DSS-a ode, ne izbija sa beogradskih tribina.
O knjizi su govorili Vojislav Koštunice.
A u publici, popovi, desničari, akademici, svima prija njegov stil i stav, a kako i ne bi kada.
Ovo je knjiga koja se bavi odbranom identiteta srpskog naroda pre svega.
A on, bivši šef RTS-a, upamćen po neverovatno pedantnom čišćenju te kuće od izroda, od identiteta naravno, još tad ko danas i u međuvremenu branio identitet od svih što su ga u pitanje dovodili. Ajmo još malo se podsjetimo, na primjer, onaj deo o onima što su svojevremeno izbjegavali mobilizaciju.
Iznalaze razne alibije i pokrića da bi prikrili vlastiti kukavičluk, nepatriotizam, pa čak i izdaju.
I još Stadik je upozoravao svestan veličine i težine rešavanja srpskog pitanja, a da ni dana u rovu nije proveo, a da mu istovremeno baš ništa nije nedostajalo. Kakva moralna pročišćenost, sve toga čini kredibilin da 2014. proceni gde smo lutali i da li se na put vraćamo. I na sreću našu, baš kao što nazva knjigu svoju, do takvog zaključka je i došao.
Poruka da ima Srba. Ima Srba. Ima Srba i bit će Srba. Bilo ih je i bit će Srba.
Evo mene, vidite me kakva sam faca.
I zbog toga ovakva knjiga i postoji.
Baš mi žao Kolarca.
Gaf nedelje.
Vaš je domaćin u prethodnim minutama bio Miloš Teodorović. Sljedeće izdanje je za 7 dana u ovom istom terminu. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.